Novo radija. Naša današnja gošća je Dea Đanković, mlada umetnica iz Beograda. Dea je nedavno objavila svoju pesmu pod nazivom Nedelja, koju ste imali priliku da čujete ovde kod nas, a pored muzike se bavi raznim drugim umetnostima. Odakle crpi ideje za svoju umetnost? Šta to još možemo da očekujemo od nje u budućnosti, odnosno koje interesantne projekte Dea nam je otkrila u razgovoru koji sledi?
Kako bi opisala svoj muzički pravac?
Odmah snela pa u rebra. ono što bih ja prvo rekla za ovo što, pogotovo ovaj projekat koji sam počela, recimo eto, od novembra prošle godine sa Jane, znači prvi put da se nekako samostalno predstavljam, prvo bih rekla da je nekako ključna reč koja meni pada na pamet je nežnost. Sada moja to zvuči malo čudnikavo kad neko hoće da opiše svoju muziku, ali nije da sam ja nešto previše razmišljala ili da sad kao kada kreiram neku pesmu, kada pišem tekst ili muziku, baš konkretno razmišljam ovo mora da ide u ovom pravcu ili nije veoma konceptualno za razliku od moje likovne prakse koja je veoma konceptualna i veoma promišljena. Sebi u muzici stvarno nekako dozvoljavam baš izliv emocije i nekako nježnost je ta prva koja ispliva, to je moj osjećaj. Ono što meni recimo, što mi je najočiglednije generalno u savremenoj muzici, ne samo lokalno, regionalno, globalno, sentimenti su nekako postali veoma površni. To je moj iskreno uticaj i to nije skora pojava. Nekako mislim da ove poslednje 2-3 dekade muzika igra veliku ulogu u nekako emocionalnom onepismenjavanju ljudi. Zato veoma, nažalost, jeftini sentimenti. Čak i kad je u pitanju alternativna muzika u mnogome. Tako da, što se mene tiče, ja se zaista trudim da ta muzika bude iskrena i da bude neka vrsta zrelih emocija koje možda nisu baš toliko pevljive ili nisu toliko clickbaiti, ali je to iskreno ono što imam da kažem i na neki način imam privilegiju to da kažem jer ja nisam vezana za label u ovom trenutku, znači nisam vezana za izdavačku kuću, ovo je sve autorski poduhvat i to je jedna velika privilegija.
U redu, tamo sad kad si spomenula da je sve autorski poduhvat, s obzirom da si nedavno izbacila pesmu pod nazivom Nedelja, za tu pesmu si sama pisala i tekst i muziku i montirala si spot i tako dalje. E sad, kada i kako se probudila ta neka potreba za takvom kreativnom raznolikošću, ajde tako da kažem?
To se razvijalo godinama, mislim ja sam u 30-im, nisam nekako na početku, da budem iskrena i svi ti, neću se usuditi da kažem talent, jer mislim da sam ja veoma osrednji montažer i tako dalje, znači uopšte neću da ulazim u tako neko polje, ali da kažem veština je nekako najposrednije. Ima veze sa mislim mojim nekim razvojem od fakulteta, posla i tako dalje, to je bilo veoma raznoliko polja koje je meni teško nekako iskreno da razumem, koje je veoma informisano onako kapitalističkom strukturom i kao ko se snađe, snašla se. Ali ja sam pre svega studirala produkciju umetnosti i medijima, bez obzira što htjela se bavim umetnošću, ali nekako sam imala veliki strah. Tako sam ja očigledno izabrala nešto što je umetnosti senke, nego što je direktno stavljanje sebe u neku ranjivu poziciju koju umetnost uvek zahteva. Tako da se tu nekako, kako da kažem, prirodno stekneš veštine da organizuješ stvari, da komuniciraš sa ljudima i da pokreneš priče i produkciju umetnosti ili nekog projekta. Te kasnije sam ja upisala prvi master za likovnu umetnost i to je već bilo za video gde sam stvarno radila kratke filmove, montažu, zvučne projekte, tako da su se tu neke veštine opet razvile. Ali opet je se bilo neko jako stidljivo. Ja sam tek od 27. godine sebe osmilila da stavim u prvi plan, da zaista neko istupim kao umetnica, tako rečeno. Prvo je to krenulo kroz fotografiju, onda veoma brzo kroz instalaciju, performance i tako dalje. E onda sam upisala drugi master na Likovnoj akademiji, opet za nove medije i tu sam se mnogo više i smelije bavila najviše performansom. I onda kad se baviš performansom, kad sebe izložiš pogotovo u javnom prostoru, što ja najčešće i radim. Znači, svi moji performansi nisu pod okriljem neke ili zaštitom neke institucije. Ja sam većinu performansa radila ili na ulici ili tako dalje. Tako da te to već nekako, mislim, mene ohrabrilo jako. I onda je to sve nekako imalo svoje elemente što je doprinelo mom izrazu u ovom trenutku. Mislim, ja se također muzikom bavim već godinama, ali opet nekako veoma stidljivo i nestalno, što mislim da je, nažalost, nije najpametnije bilo, zato što mislim da je na sceni bilo koje, da li tolikovne ili umjetnost ili muzika, jako bitno da si konzistentan. Ja to nisam imala, jer mislim, ja sam 2019. godine izbacila jednu pesmu na engleskom, koju sam radila sa Husky studijem, nije se nastavila saradnja, onda mi je trebalo, recimo, nekako, ja nisam bila veoma proaktivna u vezi toga. Ja sam onda upoznala preko zajedničkog prijatelja Aleksu, s kojim sam oformila duo Gabriel. Mi smo zajedno uradili 4 pesme, ali opet u nekom procesu 2 godine. Sa trećom pesmom se desio neki, kako da kažem, manji proboj eto, na sceni. To je bila prva pesma na srpskom, kad ćeš da se vratiš u Beograd. I nekako se malkice zarolale stvari, ali eto, opet ja i Aleksa smo se razišli zato što jednostavno desio se život. Bila je to jako lepa saradnja, ja sam veoma srećna sa tim projektom i on je, mi smo u lepim odnosima, ali je nekako naši muzički senzibilitet i pravci u kojima smo odlučili da se razvijemo dalje se nisu poklapali. Mm-hmm. Tako da nekako, eto, znam da je ovo opširna priča, ali eto, bitno je za razumevanje i ja nisam bila sigurna šta će se dešavati sa muzikom, hoće, neće. Ja sam prije godinu i pol dana sa ukulelama počela čisto da jednostavno isteklo iz mene nekoliko pesama. Ja sam svirala na Instagram bio, uopšte nisam imala nešto sada na umu, sem da sam htjela da to da podelim i eto, desila se prošle godine saradnja sa Fantasma studijom i nekako prvi put u mom životu se desio se stvarno naišla na nekoga koja je kompletno kompatibilan sa mnom muzički i da nekako imamo iste ideje i ciljeve sa daljim razvojem i onda je tako to sve nastalo, nekako organski se desilo. Da li bih voljela da se desilo ranije? Volela bih. Nažalost nije, ali dobro, možda je sve u svoje vrijeme. Tako da je trenutno radim isključivo sa Fantasma studijom, producent Aleksandar Vujić Olsen i sada već, da, aktivno završavamo treću pesmu koja izlazi već krajem februara. Sprejamo EP, znači EP izlazi u maju, tu će biti 5 pesama, znači plan je da u krajem februara izađe treća, već negde sredinom aprila 4. i u maju izlazi 5. pesma zajedno sa EP-em koji se zove Kao neko ko se voli. Tako da eto, to je jedan veliki poduhvat pre svega za mene, da se opet vratim, izvini što onako malo odužavam, ali
ništa.
Malo pa sve zvuči napacano i konfuzno, ja ne želim to da radim ljudima koji slušaju. Jednostavno, ja sam u ovom trenutku veoma sada proaktivna i znam što radim, imam konačno eksterno mali tim, ali imam nekako tim s kojim apsolutno verujem i znam što mogu da očekujem od njih. Znači, s jedne strane tu je Hadži Aleksandar Đurović, to je kao ujedno i moj najbolji prijatelj, ali on je isto i naš veoma priznati reditelj. Mi radimo zajedno spotove, on to režira zajedno ili sama nekako napravim koncept. Ja stvarno što se tiče tih spotova, to su veoma skromni spotovi, bukvalno no budget, znači to je budžet da ja kupim analogni film, to lepo razijem, napravim neki kao ručak i to je naše snimanje, znači to je veoma nekako skromno, ali meni daje neku vrstu slobode i nemam pritisak, za razliku od jednog spota za Gabriela koji smo radili u studiju, koji je bio ogroman pritisak i finansijski i organizacioni za mene. Ovakvi spotovi meni dozvoljavaju jednostavno jednu vrstu igre i slobode, gdje tačno znam šta mogu da očekujem i znam šta ja mogu da uradim. Znači, ja znam da ja to mogu da... Znači, rodi se ideja, znam da ću to lepo da montiram, tačno znam šta mi je potrebno, koliko će dugo biti snimanje, tako da to sve veoma bitno. E sada, opet, Aleksandar, muzički producent, isto je neko na koga mogu da se oslonim i sa kim imam jako lepu saradnju, onda to sve nekako lepo teče. E sada moram također da kažem da se tiče sljedećih spota, to svakako biva sve ambicioznije, jer se nekako priča poprilično zarolala, ako smijem tako da kažem. Tako da već treći spot je malo onako, malo veći poduhvat. Onda mi smo nekako radili sve spotove do sada sa tom analogno digitalnom Sony kamerom iz 99. da bismo postigli određenu estetiku, ali s druge strane to je produkcijno bila nekako moja ideja, ali prikriva taj nedostatak budžeta. Filmovi snimljeni s tom kamerom daju neki home video osjećaj koji, sećamo se svi, imali smo rani deliti te kamere kućne i snimali smo se. Tako da s neke strane to stvarno nekako rešava taj produkcijni problem. Ali u sljedećim spotima to je već nekako ozbiljnija organizacija, malo ozbiljnija produkcija. Ja sam već prišla nekim prostorima, ljudima, dizajnerima za saradnju i već malo kad imaš šta konkretno da pokažeš šta si radio, već malo drugačiji drugačiji proces svega toga. Mm-hmm. Tako da to radujem se jako i EP-u i svim narednim spotovima i stvarno vredno radimo nas troje, znači ja i dva Aleksandra radimo veoma vredno na tom EP-u.
Redu. Ja da čekamo da čujemo i svakako ćemo slušati kod nas na radiju. Sljedeće pitanje je, Dea, odakle crpiš ideje za svoju umetnost?
A pre svega, naravno, iz ličnog iskustva. Nekako, mislim da svaki umetnik, umetnica polazi iz toga. Sad što se tiče, opet, ovo sam spomenula ranije, ali kada je u pitanju likovne umetnosti i kada je u pitanju muzika, to su totalno dva različita pristupa. Iskreno, ja to nisam razumela jako dugo. Šta radim, kako radim, nekako, s obzirom da sam malo kasnije počela, sam imala neku potrebu, daj mi sve odmah, sad ću da radim ovaj projekat, pa ću malo da radim mural, pa ću malo da radim ovo, pa ću malo da radim ovo. Nekako mnogo dugo sam se igrala, što je meni bilo veoma bitno, ali opet pozicionirati se tako je jako izazovno, jer nekako publika, institucije, ne mogu da razumiju šta si, šta radiš, radiš malo ovo, radiš malo ono. Znači, iskreno i meni je trebalo jako mnogo vremena da razumijem šta se tu dešava, jer sam nekako izgubila, nisam imala tu dragocenu priliku, na primjer, da odem na akademiju 4 godine da se tu igram. Nego se to desilo nekako malo kasnije, a pogotovo desilo se kasnije, mislim, uprkos, reću baš nekako uprkos opet kapitalističkoj strukturi u kojoj svi živimo. Tako da je to veoma zanimljiva stvar koja se desila, na primjer, u likovnoj umjetnosti. Moja praksa, pogotovo na faza koja će trajati narednih 5 godina barem, je veoma informisana kapitalističkim sistemom, marketingom i duhovnošću. To su teme koje mene jako zanimaju. Mislim, ja se inače bavim tarotom već 12-13 godina. To je nekako opet imalo svoj razvoj, da je prešlo u profesionalnu sferu, recimo, posljednjih 5 godina. To je nešto ja radim part time, imam svoju autorsku emisiju, isto koja zove Vila od tarota. Tako da, mene ta grana, recimo, ezoterije je nekako prisutna u ovom životu, a ono što se dešava pogotovo nakon korone je to da je, recimo, zvanično ta grana 5 puta skočila u profitu. Nakon prve recesije 2008. godine, mislim, cijela grana ezoterije je skočila 2 do 3 puta u profitu. Mislim da to je nešto što je veoma ciklično, ali kada smo u razdobljima globalne krize, konflikata, velikih strahova, ljudi imaju tendenciju, kao kod nas, recimo, kod nas i u Rusiji 90. da se okreću alternativnim izvorima znanja, ezoteriji, a tu dolaze ogromne opasnosti zato što se javlja veliki broj prevaranata, i tako da i tako bliže. Ono što je meni u ovom trenutku još opasnije je to zato što je kapitalistički sistem odnosno progutao sve to i ono što je većini ljudi dostupno je ta neka površna vrsta, ja ću nazvati pop duhovnosti, koja mislim da čini više nažal nego što ima koristi za ljude. Tako da možda je malo kompleksno, ali eto u smislu likovne umjetnosti to je nekako, meni je trebalo dugo vreme, ja opet radila sam i u marketingu godinama, jer opet najbliže nekako grana umetnosti možeš da prevedeš pisanje i kreativni nekako izražaj na neku konkretnu veštinu za klijenta. Tako da to se nekako kombinovalo nešto što je konačno sada meni razumljivo. Mm-hmm. Što se tiče umetnosti, kada pričamo o muzici, opet veoma drugačiji pristup, tu nikada neću sesti biti u fazonu, ja mene ovo sada ne znam, muči pa sad tema, pod tema, šta je mogla da uradim. meni jednostavno pisanje pesama dolazi veoma prirodno i veoma organski i nekako za razliku od drugih muzičara, ne svih naravno, svako ima svoj način i metod, ali nemam tendenciju da vredno radim, da sednem u studio, za razliku od profesionalnih muzičara koji onako sede i studiozno pišu pesme i ja sam stvarno osrednji gitarista ili ti gitaristkinje, tako da nemam ono taj neki veoma studiozni ili ozbiljni profesionalni pristup, jednostavno muzika se samo onako izrodi ili poteče u trenucima kada ja to najmanje očekujem. Generalno se dešava kad se neko najopušteniji, kada ne razmišljam o tome. I uvek dođe nekako tekst sa nekom melodijom, bude veoma fragmentirano, ali kada se pojavi taj mali, neka melodija s nekim tekstom, to je nekako fragment koji mene toliko obraduje i onda već nekako znam šta je srž pesmi i onda mi nije teško da opet napišem ostatak, eto. To je ono kao, na primjer, znam, skoro sam gledala intervju Davida Linča i Patti Smith i onda on joj objašnjava kako se njemu dešavaju ideje i onda kaže, prvo mi se desi kao neki samo deo slagalice i onda znam da je tamo negdje u nekoj drugoj sobi cijela slagalice su ostali delovi tamo. Tako da to kada je muzika u pitanju, tako se dešavaju stvari. Znači, ne, totalno suprotna načina stvaralaštva bih rekla.
U redu. Kroz svoju umetnost, koje emocije sve želiš da probudiš u publici?
Evo, opet ću da kažem, mogu da kažem nežnost. Kad je muzika u pitanju, nežnost, ne, zaista nežnost, mislim da to apsolutno fali svima nama, tako da nežnost je definitivno ono što ja želim da postignem sa svojom muzikom. Znači, ne želim da slušalaca trgne na neki grub način, ne želim da ga šokiram, želim da se osjeća dovoljno bezbedno, da jednostavno u sebi dosegne do te neke emocije koju želim da prenese. Znači, to je stvarno sa muzikom nekako ideja, dok je opet sa likovnom umetnošću, pogotovo sa tim konceptualnim radovima, veoma drugačije. Tu zaista želim da te, mislim da kogod to učestvuje ili vidi rad, želim da se osoba trgne i da se zapita o sistemu u kom živi, koliko je opresivan taj sistem u kom živi i tako dalje, tako bliže. Koja je tu zapravo uloga pojedinci ili može li uopšte da se desi neka promjena ili može li neko da se zacijeli uopšte u sistemu koji je inherentno pokvaren, kako da kažem, ili koji je inherentno ne funkcioniše i u sistemu koji ti kreira ranu, ona ti prodaje neku vrstu hanzaplasta da staviš na tu ranu. Tako da su opet dva drugačije pristup, ali opet, s obzirom da sam ja sada fokusirala veoma na muziku, pogotovo recimo ja da u ove pola godine, ja sam u nekoj mnogo nežnijoj fazi. Imala sam pregorevanje relativno pre par meseci i opet, ne ja, mislim smo mi konstantno svi u procesu pregorevanja. Pa onako malo sagorimo, pa se možda malo sklonimo, pa se vratimo i to se sagorevanje nikada neće rešiti. Tako da ja zaista imam potrebu da budem nežna i da budem ranjiva i da budem iskrena, a mislim biti iskrena, staviti sebe zaista u ranjivu poziciju. Tako da je to u ovom trenutku ono najviše što želim da evociram kod ljudi koji slušaju tu muziku je zaista neku nežnost i možda neko malo pitomije sentimente i sećanja na pitomije vreme.
U redu. I evo Dea, već si nam delimično kroz prethodna pitanja spomenula neke tvoje planove za neku bližu budućnost. Imamo tu pesmu krajem februara kao i EP koji ćeš da objaviš u maju. Da li možda možeš samo da podeliš ako postoji još neki planovi za budućnost pored toga, šta još možemo da očekujemo od tebe na svakom tvom umetničkom polju?
Hoću, naravno. Što tiče EP-a, daću samo još malkice informacije. Znači, pesma koja izlazi krajem februara se zove Uspavanka za odrasle. Jako se radujem toj pesmi i poprilično je, zaista, to je prva pesma koja mi se desila, naravno sa producentom zajedno koji kreiramo trenutno, da me ne podseća ni na šta. Znači, nemam referenca. Znači, Nedelja je bila veoma jasna referenca meni barem na Mazi Star, na taj alt rock i alt pop trenutak koji se dešavao u Britaniji i Americi 90. godina. Znači, veoma jasno mi je ovo dolazi odatle, ovo je taj univerzum, ovo je ta emocija i nekako odatle stvaram. Sanđejin je bila veoma jasna referenca na Rundekovog Shane-a. A što se tiče uspavanke za odrasle, tu zaista nemam referencu, pesme na ukulelama, ima tu funkciju uspavanke, ima jednu vrstu igre i sa nedijegetičkim zvukovima i sa lirom, sa violinom, sa nekako sa instrumentima sa kojima se ja prejednostavno nisam igrala, tako da jedva čekam da ta pesma izađe u svet. Iskreno nije toliko, nema toliko komercijalne aspekte, možda koliko Nedelja, ali ja sam veoma zadovoljna sa njome. Četvrta pesma se zove Suđeni za velike stvari. To je nekako već, ja to zovem grand rock pesma indie pesama. Mala, mislim da je to nekako najpozitivnija stvar koju sam ja napisala ikada. Tako da, eto, radujem se da to izađe iz mene opet u svet. I peta pesma, još uvek vagam. Još uvijek vagam šta će biti. Mislim, imam dve, tri opcije, ali nisam sigurna, ali to će doći. Mislim, ne žurim nigdje, doći će, uvijek tako legne ta odluka kada treba. Znači, to je, što se tiče muzike, moram da kažem, znači, to je meni trenutno najbitniji projekat, najbliži srcu i to je nekako zaista ostvarenje, opet slučit ću glupo, ali to je jedan trenutak, znam da ljudi koji slušaju radio su sigurno divna Gen Z generacija koju se ja divim mnogo više nego svoje generacije milenijalaca, znači ja obožavam Gen Z generaciju, tako da nemam taj generacijski clash i možda čak i Gen Alpha, tako da znam da možda malo imamo generacijski neki jaz, ali ono što se dešava, što samo želim da približi malo generacijski, da se razume, mislim da milenijalci možda malo stariji, ja sam 91. godište, ali dešava se generalno jedna pojava u protekle dve godine, s obzirom da znamo da milenijalci i milenijalke, znači ta generacija veoma drugačija, ima trajektoriju životnu od boomera, od Gen X-a i tako dalje. Dešava se ta kriza srednjih godine mnogo ranije. I ljudi nekako napuštaju te sigurne strukture da bi nekako išli za stvarima koje žele. Mislim da se to veoma meni desilo. Ja sam nekako napravila veliki iskorak pre par meseci, odlučila da zaista izađem iz korporativne priče definitivno i da se oslanjam sada na freelance, na svoju umetnost i da zaista kreiram nešto što sam uvijek želela zaista da kreiram. Kako to bilo možda malo skromno, dešava se totalno iz neke autorske vizure. Tako da to je meni zaista nekako najbitniji projekat u ovom trenutku. Upravo pre 2-3 dana je konačno stigla moja druga knjiga koja zove Kako tarot javlja. Tu ću također biti veoma aktivna, kako da kažem, sa nekom vrstom promocije. To je knjiga koja je nastala na osnovu tarota, to je knjiga odgovora, koja je nastala u odnosu na 78 karata tarota kao i obrnuti pojci. Znači, dakle, ta knjiga ima 156 odgovora u sebi, nekako je veoma zanimljiv rad sa tarotom. Mislim, ja se bavim pisanjem, tarot je veoma vizualni jezik i opet to je neka bila vrsta umetničke vežbe za mene, kako bih ja prevela sliku na jedan odgovor u ovom slučaju. Tako da, ta knjiga mi je veoma bitna i nekako u naredni par meseci ću se definitivno baviti promocijom, bit će jedan performans uključen u to, samo da se malo vrijeme popravi da opet performans će naravno biti u javnom prostoru, treba mi malo lepše vrijeme i lepši uslovi. Jedna stvar na kojoj radim koja će biti na proleći je sa rakijom. E sad, ako neko pratio moj umetnički rad u posljednjih par godina, mislim da je čuo za suzovaču, ja sam imala tu izložbu i taj projekat rakije koju sam pravila od svojih suza sa Hemijskim institutom pri Matematičkom fakultetu u Beogradu. To je bilo 2022. godine, tako da neće, suzovača će definitivno biti, kako da kažem, komercijalno proizvedena u nekom trenutku. Ona je sada naravno funkcija umetničkog predmeta, ali ta priča je nekako konačno našla investitora, je, da kažemo, neki način i ljudi koji su zainteresovani da nekako nastavimo sa tom trajektorijom i da se malo igramo sa rakijom na jedan zanimljiv način. Eto, tako da to me jako raduje. To će biti vjerovatno malo kasnije tokom proleća i to su tri stvari na kojima radim u ovom trenutku, koje su veoma aktivni projekti. I za kraj bih rekla da trenutno, ali to je neko polako, ja se bavim, spomenula sam da ću imati tu neku fazu naredni, ja tako zavišam, će biti 4-5 godina sa likovnom umetnošću, planu jedan performance video, performance kao instalacija, ali tu se stvarno neću opterećivati. Ali ono što takođe, na čemu trenutno radim, to je sada više neka istraživačka faza i faza oformljavanja teze, tako recimo. To se tiče likovne prakse, biće mi, mislim, ja sam razumjela to u vezi sebe, pošto imam malo tendenciju da skačem sa teme na temu i sa stvari na stvari, to je, mislim, onako ADHD, što bi se reklo, poremećaj. Sebi ću nekako da zadam jednu temu i jednu vrstu dugotrajnog konceptualnog projekta unutar koga mogu da radim, eto, opet različite stvari, od performansa do instalacije, tako dalje, ali će imati jednu krovnu onako temu. Mm-hmm. Trenutno se bavim opet istraživanjem kapitalizma, kapitalizma kao religije, duhovnosti unutar kapitalizma i tako dalje. Eto, neću tu nešto kao previše otkrivati, jer nema ni potrebe, opet kažem, trenutno sam u fazi istraživanja, ali ja sad polako onako osjećam potrebu i neku vrstu, spremnosti za doktorski studij u nekom trenutku. Ja sam inače zaista završila dva mastera, ali bili su veoma udaljeni, da kažemo 5 godina nekako, opet je postojala taj vremenski period između ta dva mastera koja su oba vezana za likovnu umetnost. Jedan je bio opet za video, drugi za nove medije, relativno slični. A eto, sada trenutno sam u fazi bez nekog pritiska, jer to ne želim da radim sebi, ali opet javila se iskrena potreba i da zaista bi nešto mogla da kažem konkretno na tu temu. Eto, to je nešto što definitivno će se ove godine dešavati, neke iteracije tog projekta, ali za sada neću da opterećujem sebe, da se mora desiti neki glavni veliki projekat. Sebi daje neko prostora da tu bude eksperimenta i istraživanja u ovom trenutku, pa ćemo vidjeti kako se dešava razvoj. Eto, to su nekako te stvari koje sam ja sebi zacrtala u narednih par mjeseci, možda ne čak za cijelu godinu, ali mislim da je dovoljno.
Gost ovo radija.